Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Radovan Karadžić drugi put pred sudijama Haškog tribunala. Njegovi savjetnici najavljuju da se ni danas neće izjasniti o krivici. Giuseppe Gaj, novi komandant KFOR-a. Tužiloštvo za ratne zločine podnelo zahtev za istragu protiv Petera Egnera. Obama obećao ekonomski oporavak Amerike i obnovu ugleda zemlje u svetu. Sutra prepodne oblačno, popodne razvedravanje, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog istražujemo zašto u Srbiji ima toliko razumevanja za optužene za ratne zločine, a tako malo empatije sa žrtvama rata. Čujmo šta kaže Brana Crnčević, ko je kriv za dugogodišnje granatiranje Sarajeva, a šta Žarko Korać, zašto u Srbiji nema javne osude zločina i krivaca.
Idemo na godine od recimo Brozova, poslednje godine Brozova života, kad je počela priča.
Pa dobro, ali ne možemo Josipa Broza Tita da optužimo zbog granatiranja Sarajeva. Ja sada govorim o žrtvama, na primjer, u Sarajevu. Ko je kriv za žrtve u Sarajevu?
Amerikanci i ljudi kojima je bilo stalo za raspada Jugoslavije.
Znači, ovdje imate jednu zaveru ćutanja, znači zavera jedna u kojoj učestvuju mediji koji lažu i moram da kažem, građani koji znaju da su laži, ali prihvataju te laži, žele da veruju te laži i veruju u njih.
Sanela Hasković imala je 9 godina kada joj je granata u Sarajevu prekinula život. Njena majka i danas živi sa tom slikom.
To mi je scena u očima, nikad ne izlazi, ni danom, ni noćom, niti će kad izaći. Nije daleko bila, ni napolju, uletela je granata u kuću nama direkt, nije vala ni ja rekla.
Još oko 17.000 lica vode se kao nestali na ovogodišnji Međunarodni dan nestalih koji se obeležava sutra. Kroz kakvu golgotu prolaze porodice nestalih, za naš program govori Medić Dragan, koji od 92. pokušava da sazna sudbinu svog sina Dragana, pilota JNA, koji je te godine nestao u akciji iznad Slavonsko-Bosanskog Broda.
Možete misliti da ja samo pitam sebe, kako je moguće uopšte da sam ja prisaban više čovjek? Jer zamislite, od 92. godine do danas, nikad ne prekinuti stotine i hiljade sastanaka. Ja se divim sebi da sam uopšte živ.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić biće u 2:15 po drugi put izveden pred sudiju Haškog tribunala. Njegov pravni savjetnik, advokat Svetozar Vujačić, izjavio je za naš program da se Karadžić najvjerovatnije neće izjašnjavati o krivici, već da će to učiniti kada bude gotova nova optužnica po kojoj će mu se suditi.
Ja mislim da se nisu stekli uslovi da se izjasni iz prostog razloga što gospodin Bramarac, iako je najavio pre mjesec dana da će postojeću optužnicu precizirati, urediti i tako dalje, to još uvijek do jutros nije uradio.
Advokat Svetozar Vujačić. Portparolka Haškog tužilaštva Olga Kavran rekla je da će Karadžić biti pozvan da se pred pretresnim sudijom Haškog tribunala Janom Bonomijem izjasni po aktualnoj optužnici iz 2000. godine i nije mogla da precizira kada će najavljena nova optužnica biti gotova. Ovo je drugo pojavljivanje pred sudom u roku od mjesec dana. Po pravilima, gospodin Karadžić imaće mogućnost da se izjasni o optužnici. Ako se odluči da to ne uradi, sudija će to učiniti u njegovo ime, rekla je Olga Kavran. Povodom izjave tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, koji je rekao da veruje da se Ratko Mladić krije u Srbiji, ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže da nije upoznat sa operativnim akcijama, ali još jednom poziva Mladića da se preda.
Ja moram da kažem da nemam nikakav pokazatelj, nisam član akcijnog tima i nemam dnevni izveštaj po tom pitanju. Nevezano od toga da li ja verujem ili ne, bitno je da država funkcioniše po tom pitanju, da niko ne stavlja znak pitanja da li mi to radimo po zakonu. Ukoliko radite po zakonu i ukoliko zaista se angažujete, toliko ćete doći do rezultata. Lično i juče i ovih dana sam pozvao i evo i sada apelujem na generala Mladića i na Hadžića da se predaju. Mislim da je to bolje kako za državu i za građane u državi, tako i za njihove porodice i za njih same. Nisam ubeđen da žive u blagostanju i da žive bez problema i mislim da bi im mnogo bolje čim bio sam čim predaje. Lično bi, kažem, voleo da se to na taj način reši, s tim što zaista država mora da poštuje svoje zakone, jer ako ne poštujemo svoje zakone, onda nas neće ni drugi poštovati, a mi baš u ovom trenutku pred Međunarodnom sudom pravde hoćemo da tražimo poštovanje u odnosu na Kosovo i Metohiju, poštovanje tih istih međunarodnih pravila.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš izjavio je da zahlađenje odnosa Rusije i NATO-a nije dobro za Srbiju, kao ni generalno za male zemlje. To što smo bili u pravu kada smo upozorili da će jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova stvoriti međunarodni presedan, ne treba sada da nas čini srećnim, rekao je Ponoš posle sastanka sa načelnikom generalštaba Armije Makedonije. A novi komandant KFOR-a, italijanski general Giuseppe Gaj, izjavio je da će KFOR nastaviti da radi na očuvanju mira i pružanju sigurnosti na celoj teritoriji Kosova. Italijanski general je to izjavio po preuzimanju dužnosti komandanta mirovnih snaga. Iz Prištine se javlja Ana Mari Repić.
Mirovne snage KFOR-a ostaju privržene očuvanju mirnog i sigurnog okruženja za sve građane na celoj teritoriji Kosova, izjavio je novi komandant KFOR-a Giuseppe Emilio Gaj. Italijanski general je na konferenciji za novinare po preuzimanju dužnosti od francuskog generala Xaviera de Marnaca kazao da će nastaviti da sprovodi misiju svog prethodnika, ali i da će uneti novine. Odlučni smo da radimo u saradnji sa UNMIK-om i drugima. Radiću kao i de Marnac, a jedina razlika biće naš moto, koji sada glasi jedinstvo KFOR-a, izjavio je italijanski general, dodavši kako to znači da će svi vojnici i civili raditi zajedno u rešavanju problema. Dosadašnji komandant de Marnac ocenio je da je u proteklih godinu dana KFOR pružao bezbednost i stabilnost, te imao uspešnu saradnju sa institucijama, predstavnicima svih zajednica i građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Tužiloštvo za ratne zločine Srbije podnelo je zahtev za sprovođenje istrage protiv Petera Egnera zbog sumnje da je tokom Drugog svetskog rata počinio genocid i više ratnih zločina nad civilima, saznaje agencija Beta u tužiloštvu. Kako se navodi u zahtevu koji je podnet Okružnom sudu u Beogradu, Egner je osumnjičen da je krajem 1941. godine kao pripadnik tajne nemačke policije Gestapo u Beogradu učestvovao u odvođenju većeg broja civila u Jajince gde su streljani. Peter Egner živi u Sjetlu u Američkim državama. Okružno tužiloštvo u Zrenjaninu podiglo je protiv četvorice suvlasnika Agroživa i 17 direktora drugih firmi optužnicu koju ih tereti za zloupotrebe, malverzacije i pranje novca. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zatražio je od ambasade BiH u Beogradu da interveniše kod nadležnih organa Srbije kako bi se sprečila prodaja vile Bosanka u Beogradu vladi Republike Srpske. Vaterpolo reprezentativac Srbije Danilo Ikodinović pušten je iz bolnice i nalazi se na kućnom lečenju. Ikodinović je juče pušten sa odeljenja hirurgije gde se nalazio posljednjih mjesec dana nakon što je izašao iz šok sobe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, pored ostalog, bavimo se pitanjem zbog čega u Srbiji počinjeni zločini nisu motiv, već se izručenje haških optuženika pravda obavezama koje država mora da ispunjava. Čućete i priču svedoka opsade Sarajeva. Šta se u Srbiji, Bosni i Hercegovini čini na rasvetljavanju sudbine nestalih, te kako se u Crnoj Gori pripremaju za koncert najpopularnije svetske pevačice Madone.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U danu kada bi haški optuženik Radovan Karadžić trebalo da se izjasni o krivici po optužnici koja ga tereti za najteže ratne zločine, bavimo se temom zar sami zločini počinjeni u vreme rata nisu dovoljan motiv za političku i intelektualnu elitu, kao i za obične građane da podrže odlazak pred sud onih koji su optuženi za izgubljene i uništene živote tokom rata. Zašto nema, a čini se da nema empatije sa stradalima, sa ratnim žrtvama? Poslušajte kako je zvučao deo razgovora Branki Mihajlović sa književnikom Branom Crnčevićem, članom odbora za istinu o Radovanu Karadžiću. Pitali smo ga šta bi on rekao, ko je kriv za dugogodišnje granatiranje Sarajeva.
Idemo na godine od recimo Brozova, poslednje godine Brozova života, kad je počela priča.
Pa dobro, ali ne možemo Josipa Broza Tita da optužimo zbog granatiranja Sarajeva. Ja sada govorim o žrtvama, na primjer, u Sarajevu.
Dobro.
Ko treba da odgovara i da li biste vi javno pozvali da neko odgovara za to?
Pa da vam kažem, mi drugačije raspoređujemo krivce. Recimo, vi se zovete Slobodna Evropa i to je lepo ime, ali ja mislim da Evropa nije slobodna. Recimo. Da počnemo odatle.
Dobro, ajmo mi da se vratimo na Sarajevo.
Znači,
da li mislite da neko treba da odgovara, zna se ko je to gađali su bosanski Srbi Sarajevo.
A kakve veze ima gađanje bosanskog Srba Sarajeva i taj rat sa učesnicima u tom ratu?
Kad bi vas neko pitao ko je kriv za žrtve u Sarajevu tokom trogodišnje opsade, šta biste vi mogli da kažete?
Ja bih rekao, onako, nepremišljajući mnogo, Amerikanci i ljudi kojima je bilo stalo do raspada Jugoslavije.
Brana Crnčević. Psiholog i član Đinđićeve vlade Žarko Koreć kaže da je Srbija još daleko od toga da se suoči sa zločinima koje je počinila srpska strana u ratovima 90. godina.
Već neko duže vreme, ja mislim u Srbiji možda jedno godinu, dve dana, ja nisam čuo gotovo nikoga, sem naravno nekih nevladnih organizacija. Tu ovako govore o haškim optuženicima kao ljudima koji su odgovorni za strahovite zločine. I kada vi dodate tome situaciju koju smo imali s Radovanom Karadžićem, da do danas u Srbiji niko nije prihvatio odgovornost za njegovo hapšenje. Dakle, to se, ja mislim, u istoriji Evrope još nije dogodilo. Država se pravi da je to nešto što nije ni trebalo da se dogodi, ili ako se dogodilo, bolje da se sakrijemo da smo mi to uradili. Onda, u stvari, se ojačava paradoksalno ta kvazi pseudomoralna pozicija haških optuženika. Znači, država ne smije priznati da ih je uhapsila, a kaže, pa dobro, najbolje da vi odete tamo da bi mi ostali mogli da živimo. Znači, ovdje imate jednu zaveru ćutanja, znači zavera jedna u kojoj učestvuju mediji koji lažu i moram da kažem, građani koji znaju da su laži, ali prihvataju te laži, žele da veruju te laži i veruju u njih. Srbija će jako teško, jako sporo prolaziti kroz to. To ne znači da ona neće ići tim putem i da nije neke korake napravila. Ti ljudi više nisu baš heroji, ipak većina građana Srbije neće misliti Radovan Karadžić heroj, ali to nažalost nije dovoljno.
Potpredsjedniku Đinđićevoj vladi Žarko Korać. Tokom opsade Sarajeva, koja je trajala 1300 dana i najduža je u istoriji modernog ratovanja, ubijeno je preko 11.000 građana, od čega 1600 dece. Politički inspirator opsade grada Radovan Karadžić danas se o svojoj krivici izjašnjava pred Haškim sudom. Na opkoljeno Sarajevo i presude za zločin nad njegovim stanovništvom podsjeća Dženana Halimović.
Teror nad građanima Sarajeva trajao je 44 mjeseca. Napadi na civile s položaja Vojske Republike Srpske prema presudama suda u Hagu odvijali su se svugdje i u svako doba dana ili noći. Kako stoji u presudi generalu Stanislavu Galiću, jednom od komandanata Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske osuđenog na doživotni zatvor, civili su napadani na sahranama, u tramvajima, u vrijeme dok su obrađivali baštu, kupovali na tržnici. Dok su se igrala u dvorištima, šetala ulicama ili sjedila u majčinom naručju, ubijena su i djeca. Sanela Hasković imala je samo 9 godina, kad joj je granata zaustavila život. Njena majka Saja i danas živi s tom slikom.
To mi je scena u očima, nikad ne izlazi, ni danom, ni noćom. Niti će kad izaći. Nije daleko bila, ni napolju. Uletila je granata u kuću nama direkt. Nije vala, ni ja rekla.
Nakon Galića komandu nad položajima oko Sarajeva preuzima general Dragomir Milošević. Sud u Hagu osudio ga je na 33 godine zatvora za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja civilnih objekata. Na meti napada bile su i bolnice. Samo na opću bolnicu u Sarajevu palo je oko 200 projektila, a bile i na stalnoj meti snajpera. Uslovi u bolnicama bili su strašni, prisjeća se direktor opće bolnice dr. Bakir Nakaš.
Bez tehnologije koja je na raspolaganju savremenim sistemima, bez radiološke dijagnostike, bez laboratorijske dijagnostike, bez grijanja, bez mogućnosti osiguranja redovnog snabdijevanja sa medicinskim gasovima, sa lijekovima, energentima.
Jovan Divjak, ratni general u armiji Bosne i Hercegovine, a danas predsjednik Udruženja obrazovanja gradi Bosnu i Hercegovinu, sudske presude smatra dobrim, jer su stale u kraj propagandi o tome da su građani Sarajeva sami sebe granatirali.
Činjenica da je sud utvrdio ono stanje koje se dešavalo u Sarajevu, a da to nije bila propaganda ni vlade, ni armije Bosne i Hercegovine, ni one priče da smo sami sebi bacali granate, nego dokazano da krivicu snose najodgovorniji u to vrijeme Vojske Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dva Dva sata i 15 minuta. Na ovom mestu posjećamo vas na vesti dana. Radovan Karadžić drugi put pred sudijama Haškog tribunala. Njegovi savjetnici najavljuju da se ni danas neće izjasniti o krivici. Giuseppe Gaj, novi komandant KFOR-a. Tužiloštvo za ratne zločine podnelo zahtev za istragu protiv Petera Egnera. Obama obećao ekonomski oporavak Amerike i obnovu ugleda zemlje u svetu. Sutra prepodne oblačno, popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 28 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon 17 godina od početka sukoba u bivšoj Jugoslaviji, na ovogodišnji Međunarodni dan nestalih lica koji se obeležava sutra, još oko 17.000 vode se kao nestali. Između dva Međunarodna dana nestalih rasvetljena je sudbina oko 1.000 osoba. Porodice nestalih, ali i Međunarodni komitet Crvenog krsta upozoravaju da je došlo do zastoja u procesu otkrivanja sudbine nestalih, a kao najveći problem navode što već registrovane regionalne grobnice nisu ekshumirane, a pre svega grobnice koje su nastale posle akcija Bljesak i Oluja, kažu udruženjima nestalih. U Srbiji se ovaj dan obeležava pod geslom Dajte nam mesto gde ćemo našim najmilijima polagati cveće. Medić Dragan, osnivač udruženja roditelja i porodica zarobljenih i nestalih lica Srbije i Crne Gore od 92. pokušava da sazna sudbinu svog sina Dragana, pilota JNA, komandanta eskadrile MIG-ova, stacionirane na aerodromu u Batajnici, koji je te godine leteo iznad Slavonskog Bosanskog Broda.
Tamo su bile ugrožene snage sadašnje Republike Srpske od strane Hrvatske i teško naoružanje Hrvatske je već bilo prešlo preko Save prema Republici Srpskoj, tako da su oni išli po nalogu države na neku ispomoć. Neko je dojavio njihov dolazak i sa Stinger raketom su čekali tamo i prvi on kad je naletio, Stinger raketa je pošla prema njemu, on se katapultirao i skočio i sad su vođene borbe oko njegova zarobljavanja. Jedan od specijalaca Mladićevih je bio ranjen i liječen na VMA-u, koji je lično meni rekao da je 50 metara bio još do pilota, videći ga da mota padobran. Nažalost, oružane snage Hrvatske, specijalci su ga oni zarobili. No, međutim, od tada do danaske ja još uvijek ne znam za sudbinu njegovu. Apsolutno.
Ali do dan današnje Hrvatska nikada ne priznaje da išta o njemu znade.
Medić Dragan, zbog ovakvih sudbina Međunarodni komitet Crvenog krsta duboko je zabrinut zbog sporosti kojem se pitanje nestalih rešava, pozvao je vlasti u regionu da ubrzaju proces rešavanja nestalih, prenela je Gordana Milenković iz beogradske delegacije ove organizacije.
Nije teško izračunati koliko će godina proteći ako se proces ovim tempom nastavi pre nego što porodice dobiju odgovore. A odgovori se nalaze kod bivših zaraćenih strana. I sadašnje vlasti po međunarodnom humanitarnom pravu imaju obavezu da porodicama pruže odgovore. Golgota ovih porodica se nastavlja, prvenstveno u emocionalnom smislu, ali takođe i usled pomanjkanja pravne i administrativne potpore njima.
Iz Crvenog krsta Gordana Milenković. U Komisiji za nestala lica vlade Srbije kažu da na teritoriji Srbije više ne postoje grobnice, da je svaka ekshumirana i da očekuju da se to isto učini i u ostalim zemljama regiona. A članovi porodice nestalih osoba u Bosni i Hercegovini danas su od predstavnika državne vlasti zatražili odgovor zašto se proces traženja njihovih najbližih odvija tako sporo, naglasivši da se još uvek traga za najmanje 13.000 ljudi. Priredila Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina ulazi u drugu deceniju traganja za osobama nestalim tokom rata. Iako je Bosna i Hercegovina jedina zemlja na svijetu koja ima institut za traženje nestalih, još uvijek se traga za oko 13.000 ljudi. Porodice koje još uvijek traže svoje najbliže danas su u povodu Međunarodnog dana nestalih u parlamentu Bosne i Hercegovine uputile zahtjev vlastima i nadležnim organima da ubrzaju proces traženja i pruže veću političku i materijalnu podršku. Zahtjev su zajednički uputile porodice žrtava sva tri naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. Članica Udruženja za traženje nestalih iz Kotor Varoši Semina Alekić.
Okupili smo se danas da zajedno progovorimo o svim problemima i pokušamo pronaći rješenje, jer je to dužnost i obaveza ne samo porodica, već institucija sistema i društva u cjelini. Porodice su ogorčene što se žrtvama manipuliše i njihova tragedija koristi u dnevno političke svrhe.
Porodice nestalih ističu da se između ostalog neopravdano dugo čeka na ekshumacije i identifikaciju žrtava u Bosni i Hercegovini, ali i u susjednim zemljama. Predsjednica Saveza udruženja nestalih iz Republike Srpske Milijana Bojić.
Neophodno je da Bosna i Hercegovina što prije potpiše sporazum sa Republikom Hrvatskom i Republikom Srbijom o razmjeni informacija i saradnji u procesu traženja nestalih lica u regionu i da se isti poštuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Američki i ruski stalni predstavnici pri Ujedinjenim nacijama juče su se opet oštro optuživali povodom Iraka i Kosova na vanrednom sastanku Saveta bezbednosti u Njujorku, zakazanom zbog konflikta u Gruziji. Šesti po redu sastanak prošao je kao i prethodnih pet, bez usvajanja rezolucije ili zajedničkog stava o kavkaskom konfliktu, prenose agencije. Rusija je optužila grupu sedam najrazvijenijih zemalja svijeta da su pristrasni, jer su optužili Moskvu za priznanje dve separatističke gruzijske oblasti. Ministri spoljnih poslova G7 u sredu su u saopštenju objavili da je to akt agresije na Gruziju. Barack Obama prihvatio je sinoć nominaciju za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke. Govoreći pred skoro 80.000 ljudi u Denveru, on je obećao obnovu američke nade, da svako može ispuniti svoje snove ukoliko dovoljno radi. Pripremio Dragan Štavljanin.
On je na prepunom otvorenom fudbalskom stadionu izjavio da se sada Amerika nalazi u jedinstvenom trenutku kada je zemlja u ratu, ekonomija u previranju i američki san ponovo ugrožen. Obama je obećao da će preokrenuti pogrešnu ekonomsku politiku koju su posljednjih 8 godina vodili republikanci i da će povratiti međunarodni ugled Amerike, ističući da bi izbor njegovog republikanskog protivkandidata Johna McCaina zapravo značio treći neuspješni mandat Georgea Busha. Večeras poručujem građanima Amerike, demokratama, republikancima i nezavisnima, dosta je. Ovi izbori su naša šansa da u 21. veku održimo američki san živim. Mi smo ovdje zato što suviše volimo ovu zemlju da bi dozvolili da naredne 4 godine izgledaju isto kao i posljednjih 8. 4. novembra moramo da ustanemo i kažemo 8 je dosta, rekao je Obama. On je prvi afroamerikanac koji je postao predsjednički kandidat jedne od dvije velike partije. Njegov sinoćni govor održan je tačno na 45. godišnjicu slavnog govora "Ja imam san" američkog borca za građanska prava Martina Luthera Kinga. Obama se, za razliku od ranijih retorskih nastupa, sinoć direktno usredsredio na probleme koji muče milijone Amerikanaca. Tonight, more Americans are out of work. Sve više Amerikanaca bez posla, kao i oni koji rade više za manje novca. Sve više vas koji ste izgubili domove, ne možete da vozite automobile, platite školarine. Sadašnja vlada nije odgovorna za sve ove probleme, ali izostanak pravovremenog odgovora je direktna posljedica neuspješne politike Georgea Busha, kazao je Obama. Prema posljednjim anketama, Obama i McCain su izjednačeni u podršci američkih birača.
John McCain prihvatit će predsjedničku nominaciju Republikanske stranke na partijskoj konvenciji koja će se u prvoj nedjelji septembra održati u St. Paulu u američkoj državi Minnesota.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Uprkos više mjesečnim obećanjima iz opštine Kuršumlija, desetočlana siromašna porodica Laketić nije uspjela da se useli u kuću čiju izgradnju je finansirala vlada Srbije. Laketići su danas sa osmorom maloletne dece upali u kancelariju predsjednika opštine i zatražili da rešenje i ključeve kako bi se uselili u kuću koja je za njih izgrađena. Međutim, opštinske službe nisu pribavile ni jednu potrebnu dozvolu za izgradnju ove kuće, pa se birokratija isprečila ispred ostvarenja njihovog sna da dobiju krov nad glavom koji su u požaru izgubili pre nekoliko godina. Miloš Ivanović.
Vuko Laketić u izjavi za naš radio kaže:
ja danas tražim kraj cijele ove priče da se reši u toku dana, u toku noću. Hoću useljenje, ključ i rješenje da sam ja vlasnik objekta. I završena priča. Ne idem odavde, tražim nekog iz vlade da dođe.
Laketićima je porodična kuća pre nekoliko godina izgorela u požaru i oni sada žive u prostoru od 20 kvadratnih metara u kući Letvari udaljen 25 km od Kuršumlije. Trebali su da se usele u kuću koja im je izgrađena još pre 3 meseca, ali novoizgrađena kuća nema ni jednu potrebnu dozvolu, kaže načelnica opštinske uprave u Kuršumli za privredu i finansije Sunčica Nestorović.
Sam tehnički prijem ne može da se ovog momenta odradi jer ne postoji građevinska dozvola za izgradnju tog objekta.
Zamenik predsednika opštine Kuršumlija Dejan Milošević kazao da je tek jutro saznao da potrebne dozvole nisu pribavljene za novoizgrađenu kuću i ističe da će neko morati da snosi odgovornost, ali da će useljenje porodice Laketić biti obavljeno za nekoliko dana.
Znači, mene lično ne interesuje šta su trebali da urade, znači oni to sad do ponedeljka mora da rade. Ako se ne bude uradilo, znači verovatno će biti smenjeni ti načelnici.
Međutim, Laketić i poučeni prethodnim iskustvom, kada su dobijali prazna obećanja, najavljuju da će ostati u kancelariji predsednika opštine Kuršumlija, sve dok ne dobiju rešenje i ključeve za novoizgrađenu kuću.
Lepo priča, ja ti lepo pričam.
Ne. Možemo da završimo razgovor, ali se na priča.
Ne, jel ne mora?
Ja nosim leđe, decu na 2 sata, u toku dana samo ako bi ne ključ i rešenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pre nego što nastavimo sa najavljenim, vest da je Radovan Karadžić odbio da se izjasni o krivici na sednici sudskog veća u Hagu koja je počela pre 20 minuta. Po pravilima suda u zapisnik je registrovano da se Karadžić izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice. Sud je zakazao nastavak sednice za 25. septembar. Karadžić je prethodno zatražio da se sud izjasni o njegovim zahtjevima da se preispita legitimitet Haškog tribunala. Nastavljamo sa najavljenim delom emisije. Ministarstvo kulture Srbije objavilo je danas spisak 50 umetnika kojima su dodeljena priznanja za izuzetan doprinos nacionalnoj kulturi u ovoj godini. Među nagrađenim umetnicima iz oblasti kinematografije, književnosti, prevodilaštva, muzike, scenske i vizualne umetnosti, pored ostalih su Duško Gojković, Želimir Žilnik, Alek Vukadinović, Laslo Egel, Đurđija Cvejić, Mića Orlović, Đorđe Kadijević i drugi. Predsjednica komisije Drinka Gojković objasnila je da je ovaj institut posebnog priznanja ustanovljen kako bi se ukazalo poštovanje zaslužnim umetnicima, ali i da bi se uspostavio jedan stabilan sistem vrednosti u oblasti umetnosti.
Sistem vrednovanja i sistem vrednosti koji onda naravno čitavu kulturu podiže na jedan viši stepen i uspostavlja neke okvire koji predstavljaju i obavezu za razvoj kulture u celini i umetnosti i umetničkih grana u celini. To nije penzija, to je posebno priznanje koje iznosi 50.000 i dodaje se penziji, ne prenosi se na ostale članove porodice posle smrti, važi dakle samo tokom životnog veka nagrađenog umetnika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Brojke jednog od najvećih scenskih programa na svetu, te i najsitniji podaci o garderobi i koncertnom nastupu najpopularnije svetske pop dive ispunjavaju medije posljednjih mjesec dana uoči najvećeg koncerta koji je do sada održan u Crnoj Gori, kada se na Madoninom nastupu očekuje oko 70.000 gledalaca. Pripremila Jasna Vukićević.
Do najvećeg ikada održanog koncerta u Crnoj Gori ostalo je mjesec dana. Već su prodate sve VIP ulaznice za koncert Madone po cijeni od 200 eura. Na budvansku adresu stigli su i Madonini preliminarni zahtjevi organizatorima. Za sada bez većih kaprica, kaže Tanja Drašković iz turističke organizacije.
Ona ima posebne neke zahtjeve vezano za prostorije u kojima će boraviti, da ne budu klimatizovane, da prostorije na jazu pred koncert budu obezbijeđene za nju i za njenu djecu sa velikim kupatilima, velikim brojem sapuna i peškira, da budu tepisi u prostorijama u kojima boravi. Nisu zahtjevi postavljeni samo za nju, već i za njen cijeli tim igrača, da imaju naravno te garderobe.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji koju završavamo još jednom informacijom da je Radovan Karadžić odbio da se izjasni o krivici na sednici sudskog veća u Hagu. Po pravilima suda u zapisnik je registrovano da se Karadžić izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice. Sud je zakazao nastavak sednice za 25. septembar. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović. Prijetno.